So magtige Hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons die voorreg het om hierdie geliefdes voor die voete te lê. En dat ons weet, Here, dat so ons met ons smeekgebed begin het, het U engele uitgestuur ook. In geloof sê ons vir U dankie ook vir U werking, U intrede. En dat U alles in volle beheer het in die hand. En dat in die hande en die lewens van die kinders, Here, dat ook hierdie dinge ten goede uitwerk ook. Ons eer U daarvoor. Heer Jesus, dankie dat ons kan stil raak rondom U woord, ook by 'n nuwe brief. En ons wil vra, Here, dat U hierdie brief ook in ons lewens sal oopsluit en sal deel maak van ons geloofslewens, ons stryd, ons fokus, ons denke in hierdie wêreld ook. Dankie dat dit U woord is, Here, dat wat hier geskrywe staan nie ou woorde is vir ou mense van baie lank terug nie. Maar dat U woord is en dat dit lewendig en kragtig is en onveranderlik is, maak nie saak hoe die wêreld verander nie, U is en was en sal altyd dieselfde wees. Maar Vader, ons gaan nie insig hê in U woorde as U Gees dit nie vir ons oopbreek nie. En ons is afhanklik van U daarvoor. En ek wil vra, o Gees van God, dat U vir ons hier sal ontmoet, dat U sal deurbeweeg en dat U elkeen van ons sal aanraak. Vir ons elkeen 'n woord afsonderlik sal gee, dat ons hier kan uitstap en kan sê, maar vanoggend het my koning van my gepraat. Dankie dat ek weet, U doen dit. En ook weer vanoggend sal U dit doen, want U is getrou aan Uself en aan U woord. Kom spreek, Here, U kinders luister. Amen. Nee, ja, kom ons lees, ons begin nou by die eerste gedeelte, Tessalonika, Paulus begin, soos julle kan sien, ouder gewoonte by sy seengroet, ons het al in die verlede daarby stil gestaan, so ek gaan nie in detail weer by die deel ingaan nie, maar hy skryf van Paulus en aan die mense wat saam met hom is, Silvanus en Timoteus, wat sy kind in geloof was, en die medewerkers ook, hy skryf in die besondere brief aan die gemeente van Tessalonika, wat aan, en eindelijk wil ek daar aan, kan jy maar net so omkring ook, en eindelijk maar vervang met 'n in, bykie meer letterlik, wat in Christus of in God die Vader is, en aan die Heer Jesus Christus behoort, dan kinders van die Heere, genade en vrede vir julle. En dan kom hy by die gedeelte wat ek van die ochend, en as die Heere wil volgende week by wil stilstaan, wat hy met hulle kom praat, en iets wat hy sien in die gemeente, iets wat hy waarneem. En ek wil hê, ons moet vanoggend 'n bietjie daarby stilstaan. Ons dank God altyd vir julle almal, wanneer ons in ons gebede aan julle dink. Sonder ophou bring ons dan voor God, ons Vader, in herinnering die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Dan vers 4, ons broers, ons weet dat God julle wat hy lief het, uitverkies het. Want die evangelie wat ons julle verkondig het, behoort nie met woorde, het nie bloot met woorde tot julle gekom nie, maar ook met krag deur die Heilige Gees en met volle oortuiging. Ek wil begin by die vers 4 en ek wil hier met so ophou, want ek wil by die ander dele voor het terugkom ook. Hy sê, ek skrywe vir julle, broers, omdat ons weet dat God, wat julle lief het, julle uitverkies het. Ek wil stilstaan vanoggend, want en Paulus praat baie hiervan in sy briewe. Ek wil nie besonder oor die uitverkiesing praat nie, ek wil dit net so in die begin noem ook, en dit bly 'n stukkie moeilike teologie in die kerk, omdat dit 'n deel van God se werking is, wat ons as mens nie heeltemal volledig kan verstaan nie. By kort net daar te sê, as ek by finalejaars praat oor die uitverkiesing, dan sê ek gewoonlik vir hulle, ons gaan 'n bietjie praat oor die uitverkiesing, as dit klaar is en jy verstaan nie wat dit oor gaan nie, dan het ek my werk reg gedoen. So as ek jou verduidelik wat die uitverkiesing is en jy verstaan het, dan het ek nie my werk gedoen nie. Want dit is goddelike deel en goddelike kant. Natuurlik is die uitverkiesing in die uur waar ons in lewe nie baie populêre teologie nie. En ek hoor al hoe meer predikante wat net het streep deur dit trek en sê dit bestaan nie. En ek verstaan hoekom. Want dit laat my as mens in 'n uur van humanisme waar ons in lewe, waar die mens die toppunt van sy eie afgod is, hou ons nie daarvan om te weet dat ons nie in beheer van my eie lewe is en die grootste besluit oor my lewe is nie ek wat dit neem nie, maar God. En wanneer het God geneem? Lank voor die skepping van die wêreld. En die Bybel is baie duidelik daaroor, as ons praat van die uitverkiesing, is dit nie een of twee obskure tekste nie, maar is dwars deur die hele Bybel loop hierdie draad baie sterk, dat God is die een wat kies. Die wêreld gaan deur sy sonde, gaan hulle verlore, maar God in sy liefde en sy genade gesê, ek hou vir my, 'n oorblyfsel oor. Een professor een keer het so verduidelik, ek kan nie onthou wie dit was nie, dat dit is soos die mense wat oor die afgrond aftuimel, en God wat agterna gryp, maar jy weet die elke gelykenis skiet maar verskriklik ver te kort, maar die uitverkiesing het God nie agterna gegryp, maar vooruit. Vooruit het hy geweet, toe hy Satan maak en vir Lucifer maak en om tweede bevel geef, hy presies geweet wat hy gaan doen, want God is alwetend. Hy staan buiten tyd, buiten die goed. Ons is onderworpe aan tyd en ruimte en plek, maar nie hy nie. Hy het geweet wat Lucifer gaan doen. Hy het Adam en Eva gemaak, vol wetend precies wat hy doen, en sy raadsplan was lank al in plek. In die ewige verlede het hy gesê, ek gaan vir my oorblyfsel uithou, mense saam met wie ek 'n ewigheid kan spandeer. Die groot gros van die wêreld en die Bybel is duidelik daaroor, wil niks van hom weet nie. Hulle dink is belaglik, hulle dink is stupid, hulle dink hulle is van hulle sinne beroof om vanoggend hier in 'n kerk te sit. Julle mors julle tyd, julle is klein en eng. Maar die Here het ons oë oopgemaak deur sy genade en nie alles in nie. Dat daar is 'n verkose klein handjie vol vir ewigheid. Dis die uitverkorenes. Romeine 9 praat, Hebreërs 9 praat ook daarvoor. Ek net so twee stukkies uit Romeine uithaal. Vers 13 sê, die besluit van God is gegrond op die uitverkiesing. Dit hang dus nie af van wat 'n mens doen nie, maar van hom wat jou roep. En dis belangrik, en ek wil hierdie enetjie net onderstreep, net soos voordat ons aangaan. Die feit dat ek uitverkies het, is nie op grond van enig iets wat ek doen nie. Ons praat in die theologie, die verwerping is op grond van wat jy doen. Jy word verwerp en jy gaan verlore vanweë jou sonde. My uitverkiesing werk nie so nie. Dis hoekom ek sê, dit raak complicated. Dis goddelike goed. Hy het jou uitverkies op grond van wie hy is. Ek het die Botas nie gekies, omdat ek iets is wat hy kan gebruik nie. Ons stap in 'n winkel en ons koop goed en ons kies goeders wat vir my bruikbaar gaan wees, maar dis nie hoe God met die uitverkiesing omgaan nie. Abraham, ek het jou gekies, jy was niemand en niks, en ek maak jou, en daas ek maak jou volk, uit sy genade. Nee, omdat ons bruikbaar was nie. Die feit dat ek sy kind is, het niks te doen met wie en wat ek en jy is nie. En daar is so belangrik dat jy dit snap. Vers 18 gaan verder. Dit is inderdaad so dat God hom oorferm oor wie hy wil en dat hy verhard wie hy wil. Ons leef in 'n era wat selfs Christene sukkel daarmee om te verstaan en te begryp dat hierdie wêreld en die kosmos sentreer nie om my en jou nie, maar om hom. Het nog altyd. Die feit dat ek voltreis politiek wil speel, my kop in die grond dink en my wêreld klein maak, of soos daai ou esel loop met die ou klappies aan en dink dis my hele wêreld, dis nie die realiteit nie. Die realiteit, dit wentel rondom hom, dit het nog altyd, sal altyd. Ek is geskaap vir sy glorie. Die groot mag om mense wil dit nie ken nie, hulle wil vir hulle self lewe, maar God het gesê, ek sal sorg dat daar mense is, saam met wie ek nie net in hierdie wêreld nie, maar 'n ewigheid kan spandeer. Dis my uitverkorenes. Die klisja is die woord wat gebruik word in die Nuwe Testament, wat hier gebruik word ook. En dit beteken die uitverkorenes, die kerk, en die uitgekiesdes. Dit is wie ek en jy is, deur die genade van die Here Jesus Christus. En hoe groot en hoe wonderlik is dit, dat die Here ons nie uitgekies het nie. Maar hy skryf in vers 4, en dis waarby ek wil stilstaan, in die eerste twee gedeeltes, dat Paulus kyk na Thessalonica en dan sê hy, ek sien in julle dat julle uitverkies is. Hy skryf hier aan vers 4, broers, ons weet. Hy sê, oida is die Griekse woord, ons neem waar, ek sien dit. Nou wat sien hy? Wat sien hy in hulle? En ons het baie daaroor gepraat, en hulle my maar vergewe as ek tot vervelings toe daaroor praat, maar het bly belangrik, dat ware geloof het 'n effek en 'n refleksie in jou lewe. Ek kan nie sê ek is 'n kind van die Here en my lewe het nie verander nie. En dis juist na hierdie verandering wat hy kyk en hy sien in die lewe van hulle, en omdat hy die ding in hulle lewe sien, kan hy opstaan en sê, ek noem julle die uitverkorenes. Galasiërs 2, wat ons so baie aanhaal, 20, Hy sê, ek is saam met Christus gekruisig en sê nou meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Christuskap is nie 'n saak van praat nie. Christuskap is nie 'n saak van 'n bietjie kerk toe kom, is nie 'n saak van 'n bietjie Bybel lees nie, is nie 'n saak van 'n bietjie godsdienst doen nie, maar is 'n saak van 'n nuwe lewe in Christus. En samen sê ek is gekruisig saam met Christus, met ander woorde, daar is goed wat gelos is, daar is opofferings gemaak is, daar is sonde wat gelos is, en ek is niet in Christus. Ons het nou die hele Pinkster stilgestaan en te praat oor die pad van vernieuwing, die pad van heiligmaking. En dis die vrug waarna hy kyk. Dis sy babiekie Thessalonica, gemeente wat hy gestig het, maar hy kan nie altyd daar gewees het nie. Maar hy kan van buite afkyk en hy kan sê, julle is die uitverkorenes, want ek kan het sien. Wat kan ons sien, as ons na ons as gemeente kyk? En vir my nog dieper is dit, wat kan ek sien as ek na my eie lewe kyk? Wat is die vrug daarvan? In hierdie gedeelte wil ek opdeel in twee deeltjies. In vers 3 staan ons stil en daar's twee woorde wat hy gebruik vir kyk, hy herinner en dan vers 4 ek sien in julle. In vers 3 herinner hy en hy kyk na wat is die toestand wat nou is onder hulle. En hierdie toestand is getuienis daarvan dat hulle kinders van die Here is. En dan van vers 5 tot vers 10 dan kyk hy bietjie terug en hy sê, maar ook hierdie dinge is getuienis dat julle kinders van die Here is, iets wat in julle verlede gebeur het. En is belangrik daarna, want ons as kinders van die Here leef in 'n wêreld, in omstandighede, ons word dalk nie vervolg soos in moslemlande nie, maar ons het 'n lewe in 'n mense rondom, ons het baie agressief raak teenoor Christene, en baie van julle is in werksplekke waar niemand die Here wil ken nie, waar jy dalk moontlik alleen staan. Miskien gaan jy deur moeilike omstandighede, siekte, wat ook al, En dan begin mens wonder, maar wat is ek kind van die Here? En daar is 'n gesonde en 'n normale deel, ek wil nie sê gesonde deel, nie 'n normale deel in 'n kind van die Here se lewe, dat daar 'n stuk is wat saam my loop en wonder, maar as ek een van die uitverkorenes, is ek nie verwaand om te dink dat ek kind van die Here is nie. Voel jy ook so? Ek hoop ek is 'n kind van die Here, maar hoe kan ek weet? Jy kan weet. Jy moet weet. Jy mag weet. Nie oor iets wat ek is nie, maar oor iets wat hy doen. En kom ons staan by stil by vers 3, die eerste gedeelte, daar is drie dinge in hulle lewe, wat wys dat hulle kinders van die Here is. En wat ook in jou lewe vir jou moet wys, dat ek is begenadig, ek is deel van die uitverkorenes. Wat is die drie grootste dinge in die geloofslewe, voordat julle kyk? Kan julle onthou? Korintiërs 13, as ek vir julle klou kan gee. En die grootste hiervan sê is dit. Wat is die drie grootste goed? Geloof, hoop en liefde. Kom ons gaan terug, want dit is precies waar ons praat in die tekst. Nou. Dit is die goed waarna hy kyk. Hy kyk na die kinders van die Here en sê, ek neem dit waar in julle lewe. Hierdie goed, daarom kan ek vir julle noem, julle is die uitverkorenes, julle is die begenadigdes. En weet jy wat die wonderlike deel, en dis die wonderlikste deel van die evangelie, is dat ons is die begenadigdes, lang voor die skepping, Romeine 8 praat van, die skepping wag met ryk halsingende verlange, dat geopenbaar word. Wie is hierdie mense? Wie is die ons wat so absoluut begenadig is, dat hulle kinders van die Allerhoogste is, wat 'n ewigheid saam met hom gaan spandeer? En as ons so kyk, kan kyk ons na die vrug. Want wat sê die Here Jesus? 'N boom word aan sy vrugte geken. Natuurlik kan baie mense dit namaak of nie, maar hier praat hy van die gemeente, en dis die toestand. En hy sê, ek herinner my aan, en ek wil jy, jylle moet jy self ook herinner aan. Dis ook om ek myself kind van die Here kan noem. Al faal ek, al verloor ek fokus, dis my hart, my wese. Dis die goed waarmee ek myself besig hou en wil besig hou, ook as gemeente, maar ook afhanklik. Nommer 1, ons bring dan voor God vers 3, ons Vader, in herinnering die werk van julle geloof. Nommer 1 neem Paulus waar, daar is 'n arbeid, daar is 'n aktiewe kant in geloof. Paulus is die man wat uitstaan en sê, ek word net deur geloof gered en alleen. En weer, as party mense wat daar 'n punt wil bysit. En dan wil net sê, maar al wat jy hoef te doen is net glo. Daar hoef geen effek in jou lewe te wees nie. Ek hoor selfs teoloog wat baie vlak die Bybel lees wat dit sê. Maar weet jy, jy kan nie eers by Paulus waarby verby kom, want Paulus het baie duidelik, dat geloof sonder werke is sonder meer dood. As jy hulle reg onthou, ons het nou stilgestaan by Romeine 1 tot 2, ek wil terug gaan na Romeine 2 vers 6, dieselfde Paulus geskryf, hy sal elkeen vergeld volgens sy dade, aan die wat goed doen verhard het op die manier, na die ewige heerlikheid en eer ontvanklik soek, gee hy die ewige lewe. Efesiërs 2 skryf hy ook, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom net julle self as 'n gawe van God. Dit kom net deur julle eie verdienste nie, hoor julle die uitverkiesing? Daarom het niemand enige rede om homself te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor ons bestem het. Daar's 'n aktiewe kant van geloof. As Paulus kyk na die gemeente, dan sien hy die werk wat ingesit word. En die woord hier wat gebruik word is ergon, wat beteken daad, funksie, werk. Daar moet 'n uitwerking wees in my geloofslewe. Dit kan nie na binne gekeer wees nie. Dit kan nie net vir myself wees nie. Ek kan dit nie toehou nie. 'N Lig kan ons nie onder 'n maat emmer sit en wegsteek nie. Die werk van lig is om te skyn. Waar 'n ware geloof is, is daar 'n ware lewe saam met geloof en deur geloof. Ag, ek wil nie by stil staan nie. Ons het 'n hele Pinksterreeks hier by stil gestaan en gepraat oor die pad van heiligmaking. God in my, Christus in my. Sy gees in my, die primêre werking van sy gees is juis om in my te werk en dan deur my te werk en dat die wêreld kan sien die vrug van die gees deur my. Jakobus skryf, jy sien dat het geloof met dade gepaard gaan en dat het eerst deur die dade volkome geword het. Die twee is onafskeidbaar. Paulus sê, ek skrywe vir julle, julle is die uitverkorenes, want ek kan sien, julle arbeid, omdat julle gelowiges is. Die werk wat ingesit word, en gedoen word, omdat julle kinders van die Here is. Die tweede wat hy skrywe, ons bring aan God die Vader in herinnering die inspanning van julle liefde. En hy gebruik weer 'n woord vir werk, maar hy gebruik 'n ander woord die keer, inspanning. En het pas so mooi by die woord vir die liefde ook. Die woord wat hy gebruik is koppos, vir werk, wat sê om jou krag te spandeer, om iets te bereik. Engels het die woord effort, dink jy inspanning is 'n goeie woord. Van agape, die selflose liefde. Die kenmerk van die kind van die Here was nog altyd, Jesus het gesê in Johannes, julle sal gekenmerk waardeur word, deur julle liefde wys dat julle kinders van die Allerhoogste is, julle liefde vir God, maar julle liefde vir mekaar as gelowiges, maar ook julle liefde vir die wêreld. Maar jy weet, liefde kom nie vanself nie, dis wêreldse liefde. Ek het die lief wat vir my lief het en die lief vir my maklik maak, ek het die sogenaamd lief wat iets vir my kan doen en vir my kan beteken, maar die oukie daar op die straat, die kawats, of wat ook al, wat niks vir my kan doen en beteken nie, niks aan hom nie. Een kind van die Here word juist op hierdie terrein geken, nommer 1, is agape liefde, wat net Christene het, want dit is 'n selflose, opofferende liefde. En 2, is inspanning. Daar is 'n kruis en daar is 'n prys. Dit kos my. Paulus kyk in die gemeente en ek kan sien in julle lewe dat hoe die Here beweeg, dat daar werklike deernis is vir God en hoe groter die deernis en liefde vir God is, hoe groter is dit vir die mense rondom jou, dat julle probeer en inspanning dan maak om die mense rondom julle lief te hê. Dis nommer 1, ons grootste getuienis aan die wêreld, is die inspanning wat ons in mekaar sit, dat mense wat gewoonlik met mekaar sy gekuier en gepraat het nie, dat hulle een kan wees. Nou kyk ons af na aanhou, nee, hy is nie my sosiale stand nie. Hy is so ander ou as ek, en ons verstaan nie mekaar nie. Liefde lê juist in die inspanning, die opoffering. Ek wil jou ken en ek wil deel wees van jou. Dis die werking van die gees in my, maar dis die vrug wat ons na buite kyk, het ek dit. Dan die laaste enetjie. Ek het hom maar so 'n halfte gedeel, want anders gaan ons vandag baie lank aangaan. So kom ons staan net by die eerste helfte stil. Hoop wat volhard. Een van die pragtigste kenmerke van 'n kind van die Here. Liefde is daar. Die geloof moet daar wees en die werking van die geloof moet daar wees. Maar ek wil besonder stil staan by hoop. In 'n wêreld wat totaal hopeloos geraak het en mense hopeloos geraak het en jy hoor dit in hulle spraak. Negativiteit is 'n uiting van 'n hopeloosheid en ongeloof. Beteken nie ek steek my kop in die sand en maak dat alles goed en reg is nie, maar geloof moet gesetel word iewers. Hy sê ons bring voor God die Vader en herinnering, dan bring hy die derde een, die volharding van julle hoop, op of in, maakie saakie, ons Here Jesus Christus. En kyk wat stel, en hy stel het baie pertinent, hoop moet baie definitieve doel hê. Net soos geloof, as geloof nie baie fyn afgebaken is nie, dan is dit nie ware geloof nie. Al wat jy nie hoef te doen is, Tutu gesê het, ek moet maar net glo nie, en ek los het oop nie. Ware geloof is in die Here Jesus Christus. Dis ware geloof. Daar is 'n besondere doel, daar is 'n besondere omskrywing ook. Liefde is ook baie pertinent, het 'n baie pertinente doel. Daar moet 'n liefde vir God wees, daar moet 'n liefde vir die medegelowiges wees, en daar moet 'n opofferende liefde ook in die wêreld wees. Al wat ons doen is nie net om lief te hê en ek het so algemene hippie gevoel en so laat ons het maar vloei soos het wil nie. Daar is 'n inspanning, daar is 'n werk, in my geloofslewe. Ek moet dit uitwerk. Dis wat Hebreërs 2 vers 10 vir ons sê, dit wat God ingewerk het, moet ek begin uitwerk, daar is werk. Maar in hoop sal ook werk. En ek dink die kerk van die tyd en die uur waar ons het lewe, is dit juist die tyd wat ons nodig het om weer te kyk na, maar as ons mense van hoop, of het dat ons die donker wolke van hierdie wêreld, maar beoor my ook trek. Is ek nog die lig wat skyn daar, die hoop en die liefde, en die donker plekje waar God jou môre geplaas het, of trek hierdie kombers maar ook beoor my? En dan sê hy baie besonder, waarin is my hoop? My hoop lê nie in 'n regering nie, my liewe mense, volgende verkiesing, ek weet nie wat gaan gebeur nie, maar ek dink jy gaan baie naïef wees, as jy dink alles gaan net onmiddellik verander, net so min as het verander toe ons 'n nuwe president gekry het, nie om politiek of iets te praat nie, maar ons hoop lê nie in mense nie, maar lê in 'n mens. En dan noem hy het baie besonder, my hoop lê in die Here, Jesus en Christus. En hy noem die drie baie pertinent, omdat die drie funksies en die titels is waarop ons hoop plaas. Nommer 1 plaas ek my hoop in die Here. Ons noem Jesus Here en dit lyk my dat dit 'n titel geword by baie mense wat net 'n beskrywing is as meneer, mevrou en baie oor. Here beteken die koning van, die heerser van. En as ek praat van die Jesus is my Here, dan beteken dit, hy is die koning wat beheer het oor my lewe en ek is sy slaaf, ek behoort aan hom. As jy vir jouself lewe, is die Here Jesus Christus nie jou Here nie. Hy mag dalk 'n Here wees, of jou anders is Here wees, maar hy is nie jou Here nie. Is dit baie duidelik? Dit moet baie duidelik wees, want ek sien baie mense praat baie maklik. Jesus is my Here, maar hy gaan aan met sy eie lewe. Hoe kan ek? Dis onmoontlik. As hy my Here is, is hy die bepalende faktor in wat ek dink, wat ek sê, wat ek gaan doen, waarheen ek gaan. En dis waar my hoop lê. Nommer 1, in die Here wat die koning van die konings is, aan my is alle mag in die hemel op aarde gegee en dit is waar my hoop lê, aan Christus wat volledig mag het. Ek kan hierdie lewe ingaan met hoop. Ek kan ingaan sonder dat hierdie goed swaar druk op my skouer en ons al leef ons nou in die korrupste land moontlik in die wêreld op die stadium met die meeste misdaad wat daar is, kan ek nog steeds vol hoop in die wêreld ingaan, want as die gevestig op mense nie, die Here het gesê wat die mens is. Ons is stilgestaan gewys wat die wese van die mens is. Ek moet nie verbaas wees dat die wêreld so lyk nie. Die wêreld is presies op koers soos hy moet wees, presies volgens getuienis wat die Bybel van hom gee. Hoekom so verbaas? My hoop is in hom. Die koning van die konings. Daar is soveel beloftes om sy heerskappy. Wat ek as kind van die Here myself kan toeëien en kan weet. Omdat u my Here is. Daarom gaan ek aan. My tweede hoop is in Jesus. En dis sy persoonsnaam. Ons het 'n verhouding met 'n persoon. Dis nie een of ander vaag goddelikheid nie. Dis nie soos party godsdienst wat praat van een of ander krag of 'n force of allerlei sulke twak nie. Ons het 'n verhouding met 'n baie besondere, spesifieke persoon met die naam Jesus. Dis hoekom in die vroeë kerk daar soveel krag was in die disippels en in hulle leer en hulle lewe. Hoekom? Want hulle het die persoon geken. En hulle was gekoppel aan die persoon. Vir ons is dit moeiliker, want ons moet meer in die geloof stap as dit hulle in die persoon van die Here Jesus Christus, maar daar's 'n persoonlike verhouding. Hy is nie net my Here nie, maar hy is ook 'n persoon. En waar is die persoon nou? Die Bybel sê hy sit aan die regterhand van God. En hy tree in vir jou en hy pleit vir jou. Ek het 'n persoonlike verhouding met 'n persoon. En is ook 'n persoon wat ek gaan ontmoet. Die oomblik ek my laaste asem uitplaas of as die wolke oopbreek. My hoop lê in hom. En daar is hy, my hoop lê in Christus. Die gesalfde. Die beloofde een. En in Christus is opgevang die beloftes van God rondom hierdie persoon. My hoop lê gevestig in al die vervullings van die beloftes. Die wat klaar is, dat hy my verlosser is, dat hy my vrygemaak het van sonde, maar ook die nuwe lewe in hom. As jy gaan wegkyk hiervan af, dan gaan ek moedeloos raak. Die wêreld gaan vir my te veel raak. Die goed gaan my oorweldig. Maar ons is kinders van geloof, ons is kinders van liefde, en jy is 'n kind van hoop. Ek weet nie of die wêreld al ooit so wanhoopig was soos nou nie, wat dink julle? Ek weet nie, ek leef daarom nog nie eeuw en dekades nie, al lyk vir die van die kinders, lyk het so. Hulle dink mos as jy 30 of 40 slaan, as jy stok oud. Ek onthou baie jare terug, excuse, so in die kantlijn, die ons nog een SKA gehad het, die hele wat vir ou Marinelle onthou, sy kon verskrikkelijk baie praat. Ek kan nie onthou hoe oud was sy toe nie, dan het 6 of so iets. Met het babbel, 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 en tussen babbel sê sy, my pa, hy is die oudste mens wat ek ken. Ek dink hy was pas 50 geword. Ons het as het ouder is, het ons al die pad geloop, ons het die wêreld meer ervaar al, die wat ouder is, het nog meer ervaar. En ek dink die algemeen kon sê, as ons leef in die tyd, waar daar nie meer hoop in die wêreld was nie. Ons nou die dag praat ons daarvan, toe ons jong was, onthou julle daai era? Onthou julle die klere, hierdie 80s? Dit was 'n tyd waar daar baie hoop in die wêreld was. Dit was helder klere. Dit was neongeel en rooi. Ja, kyk hoe grul Jacolies vir al die klere. En dit is ons gedra het, hoor. Shocking geel hemd soos kan wees. En haarstyle. Maar dit is hoop. Daar was hoop in die wêreld. En het baie vinnig gedraai. Die ideologie het baie vinnig weggeraak. Na 'n land in 'n wêreld wat stikkend is. Ons het gedog, ons is klaar met al die oorloë. Ons dog, ons is verlig. Nou stel ons met meer oorloë as ooit tevore. Die wêreld is stikkend. Gaan sit uit Al Jazeera en dan kyk wat in die Midde-Ooste aangaan. En hoe die wêreld stikkend raak. Ons sien dit in ons eie land en die ding wawiel af en af en af. En jy is in die tyd soos hierdie. Kind van die Here Jesus Christus, is jy geroep dat jou lig moet skyn in hierdie wêreld, jy uitverkorene. Wees wie jy is. Dis juist in 'n era soos hierdie, in 'n tyd soos hierdie. Dis juist in 'n dag soos hierdie, wat ek en jy as kind van die Here geroep word om op te staan. Skyn jou lig in hierdie wêreld. Gaan wees een hoop, en as mense na jou kyk, maar hoekom is jy so gelukkig, hoekom is jy so vol hoop, dan sê ek vir hulle, omdat Jesus Christus die Here is, hy is die Christus, en hy is die Here. Ek leef in hierdie wêreld met hoop, want ek weet dat hierdie wêreld gaan te gronde gaan, die Bybel sê dat jy Openbaring lees, dan sê het vir jou baie duidelik, hy wys vir jou hoe alles uit mekaar uit gaan val. Hoekom leef daar binnen jou hoop, dat alles gaan beter word? My hoop is gevestig op my Here en my Christus Jesus. Dis waar jy in op pad is. Natuurlik raak jy goed ons. Maar ek staan en ek skyn. My geloof en my hoop en my liefde. En dan wil ek met die volgende woordjie kom wat geweldig belangrik is. In die volharding van julle geloof. Die Griekse woord daar is hypomone, wat beteken om onder druk te kan bly. Dieselfde kondisie te handhaaf onder druk. Dis die karaktertrek van die kind van die Here, van die werking van die Here in jou lewe, wat jy moet bly en moet koester, om in dieselfde kondisie te bly, al neem die druk toe. Bly staan in die geloof. Matteus 24 sê, maar wie tot die einde toe volhard sal gered word, dan beteken dit nie, ek word gered omdat ek volhard het, jy word gered vanweer geloof, maar geloof beteken dat ek bly staan onder gelig. Waarheen moet ek gaan? Toe allemaal loop in Johannes 6, en die handjie van die disciples bly om, want die skare het gesê, nou raak het te veel, wat jy sê is net belaglik. Toe bly die handjie vol, toe sê, Here, wat julle nie ook loop nie, en die eindste Petrus, Here, waarheen sal ek gaan? Hy die woorde wat geloof gee. Al moet ek hierdie pad stoksel alleen stap, ek sal hierdie pad stap. Al is die wêreld hoe moeilik, al is daar hoeveel druk, ek sal hierdie pad stap. Die woord van volharding, as ons nou moet praat in taalkunde, in watter semantiese domein gebruik ons die woord volharding? Gebruik ons dit in 'n semantiese domein waar dit gaan om maklik en om vreugde en om geluk? Of is dit in die kader van swaar kry, alleenheid, moedeloosheid? En wat omgewing wat 'n woord volharding gebruik? Altyd aan die tweede kant. 'N kenmerk van die kind van die Here is, dat jy stap hierdie pad, en ek hou aan. En ek stap met die oog gerig op Jesus Christus, al kan ek niks daarvan sien nie, al is dit vir my 'n donker tonnel op hier staan, ek ervaar niks daarvan nie, in my gees is oog sien ek hom, hy is die koning en hy beheer, ek voel nie ek u beheer nie, ek voel alles uit mekaar uit, maar ek hou aan, want u is koning, en ek bely dit, dis die werk van geloof, maar dis dieselfde werk in volharding ook, jy hou aan. Almal van ons, gaan deur tye waar het moeilik raak. Almal van ons kom op punt waar jy iewers net sit en nou wil ek tou opgee. Maar die uitverkorene voel so, maar hy doen dit nooit. Party doen dit vir 'n klein rukkie, maar omdat hy uitverkorene is, bring Christus deur sy liefde en genade om altyd terug. Kind van die Here, hou aan. Tot die einde toe. Ek kan ongelukkig nie vir julle leuns verkondig en sê jou pad gaan goed gaan en het gaan wonderlik gaan nie. Gaan uit, gaan kies vir jou huis, gaan droom alle groot drome en God gaan vir jou al hierdie goed gee nie. Dis nie jou God nie, dis nie die Here Jesus Christus nie, dis 'n ander Here daai. Ons Here Jesus Christus beloof vir jou, jy gaan swaar kry in hierdie wêreld, maar jou oog gevestig op my, daar wag vir jou, daar wonderlike loon. Maar gaan leef dit in hoop ook. Jy kan nie geloof lewe en die hoop losmaak daarvan nie. Want as ek werklik in die geloof lewe, dan is 'n natuurlike uitvloeisel daarvan liefde en is 'n natuurlike uitvloeisel daarvan hoop ook. Selfs al gaan dit moeilik. Al sal die vye boom nie bot nie, nogtans. Al sal my gesondheid nooit weer regkom nie, al sal ek nooit 'n werk kry, al sal ek wat ook al kan jy bysit, nogtans gaan ek my oog en my fokus nie afhaal van waarheen ek op pad is nie. Ek is op pad na my persoon, die Here Jesus Christus. Hy is die koning van my lewe, hy is die verlosser van my lewe, dis waar oor my lewe gaan. En my lewe mense al stap hierdie pad alleen, doen dit. Ek was 'n jong man, ek het net nou vir iemand vertel. Ek het baie nagte gelê, toe voel ek, ach, as een van my vriende toch net tot bekering sal kom. Ek onthou die nagte wat ek stil was, en die Here my gewerk het. Een van die vriende het natuurlijk nooit tot bekering gekom nie, Want dis nie hoe dit werk nie. Jy moet self opstaan. Ek dank jy God daarvoor, was net so voor die helfte van my eerste jaar architectuur, toe hy my lewe gebreek het, en gesê het, Here, maar u, hier stel ek voor oor. En al stap ek hierdie pad, en ek stap om stoksel alleen, sal ek hierdie pad stap tot die einde toe. Nou was die tyd van alleenheid, maar toe gee die Here die support, want hy gee altyd die klisja, hy gee altyd die kerk, hy gee altyd die uitverkorene, hy sit ons by mekaar, en ons kan hierdie pad stap saam gefokus. Maar jy moet volhard in stap. En is my interessant ook, in die ander keer sy hiervan is openbaring, wat skryf aan die 7 gemeentes in openbaring 2 en 3, dan skryf hy in elk een van hy eindig, en hy sê, aan die wat die oorwinning behaal, wat is oorwinning behaal? Is ander woord vir volharding. Elk een van die briewe, aan die wat die oorwinning behaal, aan die wat die oorwinning behaal, aan die wat die oorwinning behaal. Volhard in jou hoop, volhard in jou geloofswerking, volhard in jou actieve liefde, jou inspanning van jou liefde, vir die mens om mekaar. En nie die bykie wat ek en sê, Heere, ek soek meer. Ek wil meer hee vir die ou hier voor achter my. Hier is ouwens wat ek nog nie ken nie. Ek wil meer lief hee vir hulle. Ek wil my inspan vir hulle meer lief. Ek wil my inspan, Heere, vir meer hoop in u, en in die wereld rondom my, dat hulle dit kan sing, en ek wil volhard daan. Al raak het vir my kwaai. Ek wil werk in die geloofslewe. U het my geroep, dat ek moet vrug dra in die wereld. Laat het my funksie wees. Hierdie goed. Amen. Ons almagtige hemelse Vader, ek sê vir u dankie vir u genade, u grootheid en u wonder, Here, dat u mense gekies het, ons wat niks is nie, maar een worm, dat u uitgekies het en begenadig het om u kinders te wees, deel van u koninkryk, deel van die ewige heerlikheid, en u noem hulle die uitverkorenes. En Heere, saam met die skepping, wag ons met reike halsing en verlange, dat geopenbaar sal word, wie is hier die mense, deur die eeuwe wat jy so begenadig het, om aan jy te behoort. Die wereld het hulle nie gereken nie, wat niks van hulle weet nie, vervolg en doodgemaak, maar jy, Heere, noem hulle die begenadig is, my kinders, my erfgename. Maar Heere Jesus, ons wil ook soos hierdie gemeente, een gemeente wees, my persoon, maar ook as gemeente saam, wat mense van buiten af kan kyk en het kan sien. Ek kan sien, hier is u. Hier is mense met een werklike, levende verhouding met u. En ek sien het in hulle dade, hulle werkinge. Ek sien het in hulle, besonder hulle onderlinge liefde vir mekaar en die inspanning in hulle liefde ook vir die wereld die buiten. Ek sien het ook waar hulle beweeg, dat hulle mense van hoop is, oog gevestig op dit wat kom, en dit wat wag. Dank jy daarvoor, Here. Dank jy dat ons nie gebroke dier die wereld hoef te gaan nie, maar dat jy ons juist geroep het vir 'n donker tyd soos hierdie. En ek bid vir elkeen wat hier voor my sit, dat hulle so lig en so sout in hierdie wereld sal wees. Vader, ons bid het in die naam, in ons Here Jesus Christus. Amen.